Iš pranašo Danieliaus knygos. Danielius byloja karaliui Nebukadnecarui. Tu, karaliau, turėjai viziją, regėjai milžinišką statulą. Ji buvo stambi ir nepaprasto blizgesio. Stovėjo priešais tave baisi pažiūrėti. To statulos galva buvo grino aukso. Krūtiniai rankos sidabro, liemo ir šlaunys bronzos. Kojos buvo geležinės, o pėdos iš dalies geležinės, iš dalies molinės. Regėjai, kaip be žmogaus rankų pagalbos akmuo atitrūko nuo kalnų, atsitrenkė geležinės molinės statulos pėdas ir jas sutraiškė. Tada geležis su moliu, bronzas, sidabras ir auksas, kaip mat, į dulkes pavirto ir tapo tartum pelai ant grendimo vasaro. Vėjas juos išnešiojo ir nepėsako jų nebeliko, o statula, ištikęs akmuo, pavirto į didelį kalną ir apėmė visą žemę. Toks tai tas sapnas, dabar pasakysime karaliui, ką jisai reiškia. Tu, karaliau, esi karalių karalius, kuriam dangaus Dievas suteikė valdžią ir galybę, jėgą ir šlovę. Visame apgyventame pasaulyje į tavo rankas jis atidavė žmonės. Lauko žvėris, padangių paukščius, tave jis padarė visų jų viešpačių. Tu aukso galva. Iškils po tavęs antra viešpatystė, silpnesnė už tavo. Tada trečioji iš bronzos, jinai užvaldys visą žemę. Toliau ketvirtoji, ji lyg geležis bus kieta. Geležis juk viską muša ir triuškina. Ir kaip geležis, kad triuškina viską, taip ta karalystė sumuš ir sutriuškins kitas. Tavo regėjime pėdos ir pirštai buvo iš dalies molinės, iš dalies geležinės. Tai reiškia, kad karalystė bus padalyta, tačiau jis šiek tiek turės geležies kietumo. Todėl ir regėjai geležį sujungta su moliu. O kad pirštai buvo iš dalies geležiniai, iš dalies moliniai, reiškia, kad karalystė bus iš dalies kieta, iš dalies trapi. Kad geležį matei sujungta su moliu, tai reiškia, kad nors jie vedybomis ir jungsis tarpusavį. Tačiau tarp savęs nesutaps, kaip geležis nesutampa su moliu. Anų karalių laikais dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri nežlugs per amžius. Ir tos karalystės jis netiduos jokiai kitai tautai. Visas anas karalystės jis sutriuškins ir visai sunaikins, o pati jį gyvos per amžius. Tu geregėjai, kad be žmogaus rankų pagalbos akmuo atitrūko nuo kalnų ir sutraiškė geležį su moliu, bronzą, sidabrą ir auksą. Didysis Dievas karaliui pranešė, kas su laiku įvyks. Sapnas tikėtinas, jo aiškinimas tikras, tai Dievo žodis.
Garbinkit, aukštinkit jį. Šlovin viešpatį dangaus kareivijos. Garbinkit, aukštinkit jį per amžius. Aleluja, 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 aleluja. Būk ištikimas iki mirties, sako viešpats, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas: šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotojų, nusikaltėlių, ėmė įžeidinėti Jėzų: argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį: ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūdų teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė: Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė: aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Jėzaus Kristaus nukryžiavimo scena. Ką mes ten sutinkame? Pirmiausia, sutinkame minę, kuri stovi ir žioplinėja, žiūri, kaip Jėzus Kristus kenčia, kaip skausmas apima jo kūną. Būtent jie tiesiog stovi ir žiūri. Yra du nukryžiuotojai, kuriuos šiandien vadinsime tai blogasis nukryžiuotojas, nukryžiuotas, kuris Jėzui Kristui turi priekaištų, sako: jeigu tu esi Mesijas, taigi tu išgelbėk mus, išgelbėk būtent save ir bus viskas gerai. Kitas yra, kuris pripažįsta Jėzų kaip po karalių, tas gerasis šalia nukryžiuotas, kuris sako: Jėzau, atsimink mane, mes teisingai tą bausmę einam, nes užsitarnavom, o tu neteisingai, bet atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jeigu imsim Evangeliją pagal Joną, Jėzus Kristaus nukryžiavimas, tai dar ten pamatysim, kad po kryžiumi stovi ir mergelė Marija su mylimu mokiniu. Ir visi šitie žmonės kažkiek iš dalies atspindi būtent mūsų gyvenimus. Kartais mes irgi kaip tą minę stovim ir žiūrim į kitos skausmą, tik žiūrėdami, kaip apima vieno ar kito žmogaus kažkoks dvasinės lygos, ar tai irgi fiziniai skausmai. Mes tiesiog esam stebėtojai, neprisartinam prie jų. Esam kartais ir kaip tas blogasis, kuris nukryžiuotas šalia Jėzaus. Sakom, Jėzau, jeigu tu tikrai esi, jeigu tu esi tikras Dievas, taigi išgelbėk, padėk man. Turim tokį priekaištą, kaip Evangelija tiksliai pabrėžia, kad jis, tyčiodamasis iš jo, ne, tai sakė. Kartais ir tai mūsų lūpose skamba. Bet visada yra būtent ir gerų dalykų. Galim pamatyti Marijos pavyzdį, kuri yra neabejinga. Būtent yra kita pusė medalio, kuri žiūri į žmogaus skausmą ir nori jam padėti, nori jam pagelbėti. Yra tas, kur supranta žmogus, kaip mes gal irgi kartais suprantam savo klaidas, kad dėl vieno ar kito dalyko nusižengėm ir dabar esam tame teisme. Ir būtent šiandien bandysim pažvelgti į tos į gerąją pusę, nes blogasis palikėm prie klausyklų. Ten nueikim, atiduokim, kad kartais mes buvom abejingi kančiai žmogaus, kad kartais mes ir Dievui priekaištavom. Bet mes mokykimės gerų dalykų, kurios nori išmokinti Marija ir būtent tas gerasis nukryžiuotojas. Ką mes sutinkam? Būtent tą dialogą su Jėzumi Kristumi, kur sako, Jėzau Kristau, kad ir tu Dievo nebijai, kintėdamas tą pačią bausmę, juk mūdų teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Reikėtų pažvelgti į graikišką tekstą, kuris tą prasme žodžių labiau išaiškina ir labiau mums Jėzų priartina. Taigi ten turėtų, jeigu taip maždaug po žodžiu įskambėtų, būtų tokia prasme, kad tu Dievo nebijai, būdamas tame pačiame teisme. Juk mūdų teisingai gauname už tai, ką padarėme. O jis nieko blogo arba neišėjo iš savo vietos, bet kenčia tą patį teismą. Kad Jėzus Kristus liko savo vietoje. Graikiškas tekstas taip po žodžiui sako, kad Jėzus Kristus liko savo vietoje, kad iš tos vietos nepasijudino, nepasirinko kitų dalykų, nepasirinko kitos vietos, o būtent pasirinko kryžių, pasirinko tą vietą, kurią jam priklauso. Tai būtent šlovės vieta, gailestingumo meilės vieta, šventumo vieta. Mes kartais savo veiksmais, savo nuodėmėm, savo blogais darbais išeinam iš šventumo vietos, kuriai iš pradžios esam pakviesti, į kurią mes iš pradžios esam sukurti. Kad mes, padarydami nuodėmę, einam į klystkelius, einam į kitą vietą, jau prarandam šventumą. Ir Jėzus Kristus, būtent ant kryžiaus, būdamas, jis nori mums sugražinti mūsų vietą, kuri mums iš tiesų priklauso. Būtent šventumo Dievo vaikų vietą, meilės, ramybės vietą. Mes per nuodėmę tą vietą prarandame. Deja, bet taip yra, kad mes padarydami kažkokią nuodėmę, blogą darbą, mes tiesiog iš tos vietos išeinam kažkur į tamsų mišką, galim sakyti taip. Ir Jėzus Kristus prisiima mūsų silpnybės, mūsų negalę, mūsų skausmą, mūsų nuodėmę tam, kad sugražintų mus į savo vietą, būtent į šventumo vietą. Ir įdomus dalykas yra, kad Jėzus Kristus yra nukryžiuotas Golgotos kalne. Išvertus šitą kalną iš hebrajų kalbos, jis verčiamas kaip kaukolės vieta. Ir kaip tikima, kaip sakoma, kad tai yra kalnas, ant kurio buvo palaidotas Adomas. Ir kas atsitiko su Adomu, mes visi gerai prisimenam, kad jis nepakluso Dievui, kad nusižengė, kad suvalgė tą vaisių, uždraustą vaisių. Kitaip sakant, Adomas prarado savo vietą, kad jis išėjo į klystkelius, pasirinko kitus dalykus. Ir būtent Jėzus Kristus sako, dabar mano kryžius stovi ten, kur žmogus suklydo, kur prarado savo vietą. Ir aš, būdamas tas, kuris nepraradau tos vietos, noriu žmogų sugražinti atgal. Noriu jam pagelbėti, noriu jam padėti. Ir tikrai nuostabus yra prašymas to nukryžiuotojo, gero nukryžiuotojo, kuris sako, viešpatie, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir Jėzus sako jam, jau šiandien su manimi būsi rojuje. Būtent jau šiandien aš tave sugražinsiu į tą vietą, kurią tu praradai. Dėl savo blogų darbų, bet dėl to gailėjimusi už savo nuodėmes, už tą ryštą sugrįžti į teisumą kelią, aš tave gražinu į tą vietą, iš kurios tu kažkada tai išėjai. Į tą vietą, kurią tu kažkada praradai. Ir būtent Jėzus Kristus tai daro. Ir kas įdomiausia, kai Marija stovi po kryžiumi, jis jai tą pačią misiją duoda. Duoda per tą pokalbį. Moterė, štai tavo sūnus ir štai tavo motina. Tai paveda Marija, taip kaip sako tradicija, Joną į jos rankas. Jėzus kaip ir sako, kad Marija, tu nuo šiandienos būsi ta, kuri pagelbėsi Jonui sugrįžti į tą vietą, į apaštolo vietą, į mylimo vaiko vietą, kai jis gal kartais suklys. Aišku, Jonas gal ir turėjo silpnių, bet nieko ten nėra pasak. Bet aš manau, kaip ir kiekvienas žmogus išgyveno sunkumų. Ir Marija buvo ta, kuri palaikė. Ir šiandien jinai nori mums padaryti tą patį, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Kad jinai kiekvieną kartą, kai mes suklystam, kai mes prarandam savo šventumo dorybių vietą, jinai nori mums atgal sugražinti į Dievo vaikų garbę. Jinai nepaliauja tai daryti, nepaliauja skraidyti šalia žmogaus ir jį atgal vesti būtent į tą rojaus vietą. Taigi šiandien Jėzus Kristus būtent kaip tas nukryžiuotasis, kuris tas, kuris atidavė savo gyvybę, kaip tas, kuris neprarado savo vietos, mus nori sugražinti atgal į rojų, kaip naujasis Adomas. Ir Marija tai tame kelyje jam yra pagalbininkė. Jinai yra ta, kuri tą pačią misiją vykdo, tą patį nori padaryti. Jinai tikrai pergyvina, jeigu mes išeinam iš tos mūsų vietos, šventumo vietos, Dievo vaikų vietos. Jinai trokšta, kad mes sugrįžtume ten ir viską daro, kad tai įvyktų. Taigi ir šiandien per jos užtarimą prašykime, kad Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus kiekvieną iš mūsų sugražintų į mūsų vietą, rojaus vietą. Kad mes ir kaip tas nukryžiuotasis, prašant viešpatį, atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę, galėtume išgirsti tos žodžius. Pažadu tau, būsi su mani jau šiandien rojuje. Amen.